Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jeg vil ikke præsentere mig selv ved at sige hej, for jeg hedder ordet hej, fordi hej betyder faktisk, her er jeg. Så jeg vil sige godmorgen, godmiddag eller god aften, og mit navn er Poul Joachim Stender. Jeg elsker at bruge mit efternavn, fordi jeg synes, efternavnet får mig til at hænge sammen med en masse andre mennesker, og viser, at jeg ikke er sådan en afhugget gren fra et træ, men jeg simpelthen hænger sammen med nogle andre, og også derfor har nogle forpligtelser over for andre mennesker. Og jeg har altid haft lyst til at møde en skribent, som hedder Jesper Urup Jensen, som er... Hedder det ikke redaktør?
Det hedder chefredaktør.
Chefredaktør, det er også meget flot.
Ja, det er lidt forholdt.
Chefredaktør på madbladet Gastro. Jeg har nydt meget hans klummer, fordi de handler dybest set ikke kun om mad, men de tager sådan nogle tendenser op i tiden. Jeg tror faktisk engang, at jeg har citeret dig på prædikestolen i en prædiken, fordi jeg kunne simpelthen ikke finde noget, der kunne sige det mere præcist end de ord. Eller også har jeg bare simpelthen tyvhugget, hvad du har sagt og gjort det til min egen ord.
Det må du gerne.
Og vi er i øjeblikket i min søns lejlighed. Min søn hedder Joachim Kaj Stender, og han er velvilligt sammen med hans kæreste Lisa udlånt den her lille lejlighed i Indre By til den her mikrofonholderstund.
Og jeg hedder så Jesper Urup Jensen, som er Poul Joachim Stender, så rigtigt sagde. Og da jeg blev inviteret her til at komme, blev jeg sådan set meget bæret over, for jeg kender dig jo godt, Poul. Siger man Poul eller siger man Joachim? Eller siger man Poul Joachim?
Det var der nemmest for.
Var der nemmest? fordi jeg kender dig jo ikke personligt, men jeg kender dig jo godt fra mediebilleder, som vi har engang været i kontakt, sådan, vi har skrevet lidt sammen, ja. Fordi du skulle lave noget, som du aldrig rigtig blev til noget, fordi du skulle på en rejse. Eller ja. Vi skulle lave noget med en rejse, men så... Nå, det er lige meget, det er fadet ud. Men jeg kender dig jo som præsten med meget sanselighed, som går meget op i, som jeg forstår det, at vi skal leve livet, vi skal leve livet fuldt ud, vi skal nyde det, vi skal ikke være karre med os selv og med andre. Du er nogle steder, tror jeg, du er blevet kaldt, jeg vil ligefrem blive kaldt madpræsten.
Ja, jeg har bare
spagettipræsten.
Det er rigtigt, ja.
Og pastaprædikneren, ja. Forskellige ting.
Men jeg tager det som et kompliment, ja. At blive kaldt madpræsten.
men jeg kender dig jo godt, og derfor så bliver jeg rigtig glad for, at du vil snakke med mig. Og man bliver jo... Altså, man kan jo sige, det er forfængelighed, men altså, det er jo rart at opdage, at nogen har lagt mærke til, hvad man har lavet, og hvad man har sagt, og hvad man har skrevet, og hvad man har gjort. Det...
Ja, jeg husker nemlig, at du skrev en klumme. Nu har jeg jo ikke haft tid til at genlæse dine klummer, selvom jeg har en masse gastroblade derhjemme. Men altså, jeg kan huske, du engang skrev en klumme for lang tid siden om høflighed.
Ja.
I et samfund, hvor høfligheden var ved at forsvinde, og hvis man sagde til et ungt menneske i bussen, at de skulle rejse sig for en gammel kone, så ville de svare igen, jamen så tager hun jo bare min plads, hvorfor skulle jeg det? Men der skrev du noget også om, når man går ind på en restaurant og betaler trods alt den 40-45 kroner for en kop kaffe, så skal man altså heller ikke finde sig i, at den bliver serveret med surhed og tværhed og manglende elegance.
Nej, og det som jeg har med det, det er ikke bare sådan en fornærmelighed, det stikker dybere end det, altså det går mig på, altså jeg bliver ked af ikke at blive hilst på, når jeg træder ind et sted, hvor jeg rent faktisk skal være kunde og lægge nogle penge. Jeg bliver ked af, at det ikke betyder noget for mig, for dem, at jeg har været der, at når jeg går, så er der ingen, der kigger, altså er der ikke nogen, der lige bemærker, at man nu forlader man stedet. Det er jo fordi, man behøver at blive ekskorteret ud med og folk på at bukke og skrabe, men det der med, at det er så ligegyldigt, om man er der eller ikke er der, det kommer på. Og så helt grundlæggende og generelt, så er der bare en kæmpe mangel på, altså på, ja, på høflighed og på en vished om, at der er andre end en selv. At det er mig selv. Og det er jo meget bogstaveligt med folk, der står med deres telefoner og tager billeder. Det er jo sådan helt helt i ekstremen. Men jeg oplever også en træden ind i folks tilværelse med træsko på, som også er en mangel på høflighed. Og nu startede du at tale om det fulde navn, og du siger, at du, når du siger dit fulde navn, så føler du dig forbundet med med andre med verden. Altså, sådan har jeg ikke tænkt på det, men jeg kan godt forstå, hvad du mener, men jeg føler tit, når jeg bliver hvad hedder det, antastet både direkte og på skrift og i telefoner, af folk, der præsenterer sig bare med fornavn og siger, okay. Hej, jeg hedder...
Man tror, man har været kastet med hende, der siger hej. Ja,
altså, jeg får i mit arbejde, jeg får rigtig mange, som redaktør af bladet, så får du rigtig, rigtig, rigtig mange henvendelser af folk, der gerne vil præsentere et eller andet for dig, eller lave noget for dig. Og jeg kender dem ikke, og de skriver bare hej, jeg hedder hej, og så hilsen Louise. Og jeg aner ikke, hvem bliver, jeg aner ikke, hvem Louise er. Jeg synes, det er så underligt at blive...
Ved du hvad, man skal prøve at sige til folk, at de skal prøve at ringe op til en tilfældig børnehave, og så hvis der er en eller anden pædagog, der tager telefonen og siger, hej, det er Mette, så skal man sige, jamen hej til Mette, må jeg gerne tale med en af de voksne? Det bliver så sur, når man gør. Men det der med høfligheden oplever jeg også lidt i kirken, for mange år siden, der hyrede jeg 9 unge mennesker mellem 15 og 22 år til at gå i kirke hver eneste søndag i 3 måneder, mod de fik 80 kroner for det, og så skulle de svare på nogle forskellige spørgsmål efter gudstjenesten, om hvad de har syntes om det, og ditten og datten. Så sagde de, at når de satte sig ned ved siden af de ældre kirkegængere, så fik de ofte det der blik, der sagde, jeg tager ved med, om 2 sekunder sidder du og sms'er. De ville gerne have, at der blev smilet til dem og sagt goddag, eller velkommen. Det fortalte jeg så min menighed et par gange, og nu er de sådan blevet rigtig gode til at smile til folk, der kommer ind, for det er jo høfligt, når man møder et andet menneske, og lige give det et smil, og vise, at jeg anerkender din eksistens, jeg accepterer, at du er ved min side, ikke? I stedet for bare, ligesom når man sidder i en togkupé i USA, som du sikkert også har rejst en del i, der snakker man jo meget med hinanden, tæt på gader, men også i tog. Og der synes jeg også i Danmark, selvom man ikke behøver at føre en samtale, kan man da mindste hilse på det menneske, man sidder overfor, og måske skal dele 5 eller 6 timer af sit liv, før man er fremme med målet.
Jeg kom til at tænke på det igen, da jeg læste for nylig, da Leonard Cohen døde, så læste jeg i New York Times en nekrolog, hvor de så skrev Leonard Cohen, famous singer-songwriter, men så i nekrologen var han omtalt som Mr. Cohen. Det synes jeg var meget, meget, meget rørende og meget omsorgsfuldt, og det er jo sådan en sprogting på engelsk, men det var ikke som, ligesom at du på dansk, nogen siger bare Lars Løkke eller Helle Thorning. Eller, ja. Altså, det var Mr. Cohen, de var ikke på fornavn med ham. Det synes jeg hedder det op til et sted, hvor det hørte hjemme.
Det der med, at formløsheden er faktisk lige så belastende, som der, hvor alle formerne skal overholdes til punkt og præg.
Ja, ja.
Altså, det der med høfligheden gør jo, at samfundshjulene smører, vi glider som olie med hinanden på en bedre måde.
Ja.
Ikke?
Ja, men det kan selvfølgelig også, det kan jo også, man skal jo ikke være sådan, fuldstændig alt muligt, så det kammer over, og man skal gå over og sige, jeg står også på en tur til Japan, og jeg er faktisk meget nervøs for det, jeg har aldrig været der før, fordi der er så mange ting, du skal gøre korrekt, der er så mange regler, der er så mange, du kan gøre så meget forkert, som du ikke ved, fordi det er en helt anden kultur. Jeg har lidt så meget, man skal på månen, og jeg er sådan, jeg virkelig rejser det over det, fordi at jeg ved, at jeg kommer til at tage nogle sko på.
Jamen, de er virkelig, det kipper måske næsten en tidligere organister fra Japan, og en fantastisk menneske, selvom han boede her i mange år, så er han altså meget mere høflig, og meget mere gæstfri, jeg kender nogen som helst dansker.
Ja.
At man siger, at de overdriver Japan.
jeg synes måske også, det er så overdrivet lidt. Jeg engang talte med Per Nolde, der fortalte, at han var der og skulle modtage en pris, han kunne ikke holde ud at være der. Han var nødt til at tage hjem hurtigst muligt, fordi han kunne slet ikke holde det. Han kunne ikke finde ud af at på det rigtige tidspunkt, og det var slet ikke ham, så han forlod nærmest chancen før tid for at komme hjem. Han kunne ikke holde ud.
Ja.
Jeg tror bare ikke, at det var på samme måde, men...
Men jeg ved, om det ikke også sådan præger lidt med ægteskaberne og sådan noget. Nu i aften skal jeg prædike, og jeg tænkte mig at prædike, fordi jeg var ude at rejse med en fyr, der kom hen med en lille latinsk sætning til mig, og jeg legede som om, jeg forstod den, men han kunne se på mig, at jeg ikke forstod den. Og så stod der på den her sætning, at i kærligheden, der er vreden med til at forny kærligheden. Altså forstået det med noget, at hvis man gang imellem skændes, og det gør man jo tit, så er det faktisk et rigtig godt tegn. Det, der er det største problem, det er ligegyldigheden.
Ja, ja.
Det synes jeg, det vil jeg tage op som tema i aften, fordi det, der er ligegyldigheden, er jo også det, der kan true demokratiet, og det kan også true inden for dit madvæsen, at man er ligeglad med, hvordan...
Præcis, og jeg prøver tit... skudt i skoene, at nu er du sur over det, og nu bokker du over det, og nu er der det i vejen. Hvor jeg så må sige til folk, at det er ikke... Altså, Jeg er ikke interesseret i at bestemme, hvad folk skal gøre. For min skyld kan de spise savsmuld, hvis de vil det.
Ja, de kan drikke
dårlige vin, og de kan gøre, hvad de vil. Jeg synes bare, at man skal tænke over det. Og det er, det er igen den der ligegyldighed, fordi at jeg oplever folk, der siger, at mad og drikke interesserer os simpelthen ikke. Vi spiser og drikker, fordi det skal man jo få opretholdt livet, men det interesserer os ikke. Og det er selvfølgelig en ærlig sag. Det må man jo selv om. Og så prioriterer de på en anden måde, så er der andre ting, de går op i. Så er der måske noget sport eller fritidsaktivitet, eller de gør noget andet. Jeg forstår det ikke, men i den udstrækning, at du trods alt putter noget i munden, så synes jeg bare, at man skal tænke over, hvad det er, du putter i munden. Fordi det har en konsekvens for, hvordan verden skal gå videre, og hvordan tingene er lavet.
Jamen, det er helt rigtigt, men folk i øjeblikket har meget, meget optaget proteiner og kulhydrater og fedtindhold og sprøjtegifte og fiberindhold, i stedet for måske at have lidt mere fokus på, om himlen er faldet ned i maden, eller maden er blevet løftet op i himlen, og jeg tænker også... Jamen altså, det kan videnskaben jo ikke måle, men jeg tror, at det giver folk meget livsappetit, og så vil de nok også skabe deres sanser for noget andet, og jeg tænker også på... Det der med at spise sammen med andre mennesker, det må da være noget, der tilfører maden en næringsværdi, som man ikke får, hvis man sidder alene foran et fjernsyn med en økologisk råkostsalat lidt mere koldt kvarksov, som man i virkeligheden slet ikke bryder sig om. Det er for eksempel nu, jeg er også med fortællinger i mad. Nu har jeg taget noget olivenolie med. Og det, jeg godt kan lide i mad, det er, der nogle lag under alt det der med sprøjtegifter og proteiner, altså nogle fortællinger, som jeg synes, man kan smage. Altså, jeg ved ikke, om du vil smage på den her olie.
Jeg tænker, man skal skære brød, man skal brække brødet.
Man skal bryde det. En compagnon, det betyder faktisk en, som man bryder brød sammen med, altså fordi brødet var så fundamentalt.
Ja.
Jeg bagte det her til morgen. Jeg ved ikke, om det gik lidt hurtigt.
Det er ordentligt, det er hjemmebagt.
Men det har stået hele natten og havde, men det er lidt... Måske skulle det have haft lige 5 minutter til.
Og nypresset...
Ja, og så det her, det er... Ja, jeg har jo så nogle rejser til Sydgrækenland. Jeg har lige været afsted med 53 mennesker, hvor vi har plukket... Du kan jo ikke smage olien, hvis du putter brød på først.
Nej.
Man skal have... Som en konjak nærmest skal... Du skal gerne få den her fornemmelse af peber. En trang til at hoste. Hvis du begynder at hoste, så er det en god olie.
Stærk grøn olie.
Pikant. Det frugtagtige skal spille med det pikante og peberet. Den er presset for 3 dage siden. Med frugter, der dybest set er banket ned af træet og bragt hen på oliemøllen i løbet. Og så 6-7 timer efter kommet ind og blev æltet til den her... Nærmest
man kan godt smage, at det har en anden styrke og hæftighed end olie, du køber i supermarkedet lige åbner op, som har været...
Jamen, det er jo ligesom man har mange forskellige slags vine til forskellige mad, så har man jo dybest set også, synes jeg, man skulle have forskellige slags olivenolier. En til salaten, en til steg, en anden en, man bruger til, hvis man skal lave sådan en ret, der hedder skottelja, en hvidløgs, kartoffelmos. Men den er lækker, ikke?
Altså.
Rigtigt. Nogen vil sige, at det er monoumættet fedtsyre bedre for mit helbred end andre former for olie, men jeg smager altså også nogle bibelske fortællinger. Jeg smager for eksempel der, hvor Noah er ude i syndfloden, og duen kommer tilbage med et olivenblad. Altså, jeg kommer i tanke om nogle forskellige fortællinger, både fra den græske mytologi og fra Bibelens univers, og så tykker jeg lidt på dem også, og så synes jeg faktisk, at maden kommer til at smage på en speciel måde.
Jeg tænker altid, når jeg smager olivenolie, tænker jeg på, Henry Miller engang har skrevet en af sine rejsebøger fra Grækenland, at oliven og olie og vand, det er den ældste smag, han kender.
Ja.
Det er rigtigt,
det er ham, der skrev det.
Det er de ældste smage, der findes, ikke? Eller sådan skrev han det. Det synes jeg er meget smukt. Jeg rejser selv meget i Grækenland, mest på øerne. Man kommer på en ø, Lesbos, som jo...
Nå ja.
Du er i medierne i det her år på grund af flytningestrømme, men som ellers ikke er så kendt, men som vist nok er den største.
Er det Plumeje-området eller op ved...
Ja, Plumeje-området, som
er... Der ligger også en god USO-fabrik der.
Der ligger også en
USO-fabrik,
men det er vist de største koncentrationer af olivenproduktioner i hele landet. Det er der, hvor også en fantastisk olie. Men jeg har aldrig selv været med til at lave den.
Nej, men det er en fantastisk, fordi det er så poetisk i den her november måned, og man skal helst høste dem, når de lige går for grøn og bliver en anelse mørk i det. Men så går man jo rundt og beskærer træet, så smukt, at en fugl kan flyve gennem det, uden at ramme grenene med vingerne, og de arbejder meget, og så om aftenen brænder man de her afhuggede grene, så de her bål gløder som små dæmoniske øjne i landskabet, og møllerne kører om aftenen, sidder grækerne så trætte på tavernaen og synger måske nogle af deres lands store digter som Ilitis eller nogle af de andre, som man virkelig kender sangene. Så det er en fantastisk tid nede i Grækenland, og folk tror, at Grækenland lukker i november måned. Det gør den ikke. Nej. Der kommer vinterretterne frem, og der kan være varmt og hyggeligt, og turisterne er væk.
Og lyset er klart.
Ja, og lyset er klart. Ja, nu ringer det klokker igen. Det er faktisk min mobiltelefon, så jeg går lige ind og slukker den. Men når jeg har sådan en ringklokke, min kirkeklokke, så skyldes det, at hvis den skulle ringe under en gudstjeneste, så er det ikke så påfældende. Lige
nok. Det er genialt tænkt. Når man så mens får Jolken slukker sin telefon, så smager jeg på champagne. Et glas Blanc de Blanc, Pierre Peters. Først champagne selvfølgelig.
Klokkerne ringer, og glasene klirer, når Poul Joachim Stender, sommetider kaldet madpræsten, møder Jesper Urup, der er chefredaktør på madmagasinet Gastro. De deler en fælles passion for måltidet. Uanset om det indtages rundt om spisebordet, på restauranten eller under oliventræerne i Grækenland. Du lytter til mikrofonholder.
Ja, der sidder vi og drikker champagne og spiser brød, og det som jo er fantastisk med brød, det er jo det som du gjorde lige før du brød brødet,
ja.
Det der med at man bryder det og deler det med andre, det erfarer jeg også tit, når jeg sidder til et måltid, når jeg sidder omkring et bord, og så er det sådan set ligegyldigt for mig, om fedtproducenten ligger og skvulper i suppen på omkring 57 eller hvad den gør, og det, jeg synes jeg får tilført noget næring til maden af de mennesker der sidder rundt omkring mig med deres fortællinger, deres udseende, deres udstråling, deres væremåde, og hvis det er et behageligt selskab, så er det altså som om at det ryger ned i maden, og måske den ikke så velsmagende, men den får altså en velsmag, fordi selskabet er godt at spise i.
Jeg har det dobbelt med samtalen og måltidet og samværet, fordi at jeg er fuldstændig enig, at hvor skønt det er, og hvor berigende det er at spise med andre, og både for selskabet og for maden. Men jeg har det også sådan, at jeg har det svært med at spise sammen med folk, jeg slet ikke kender, som er helt fremmede. Jeg slapper ikke af. Når jeg er på mit arbejde, så tager jeg altid maden hen til min bord og sidder for mig selv, og jeg sidder faktisk ikke sammen med de andre, fordi kun hvis der er nogen, jeg kender rigtig godt, og fordi det er en stor arbejdsplads, så der er mange, jeg slet ikke kender, så man kommer nemt til at sidde sammen med nogen, som man ikke kender, og det er jo ikke farligt, men jeg kan bare rigtig slappe af, jeg får ikke spist noget, så spiser jeg utroligt lidt, og det kan jo være en fordel, fordi vi har en rigtig god kantine, så man spiser nemt for meget, men jeg får ikke rigtig spist noget, jeg slapper ikke af, og ligesom den. Når jeg er vært i mit eget hjem, så holder meget af at have mange gæster omkring et stort bord i vores stue. Men jeg kan allerbedst lide at sidde og betragte selskabet. Snarere end jeg kan lide at tale selv, fordi at, jeg kan godt lide at høre, jeg kan godt lide at lytte, jeg kan godt lide at kigge på og se, at selskabet er godt, og folk er glade, og de er glade for vin, og de er glade for maden. Og jeg, det er jo ikke, fordi jeg taler med, eller sidder og siger ingenting, men jeg har det fint med at sidde for en bord ind og være lidt og betragte lidt udefra.
Ja.
Som også hænger lidt sammen med, at jeg går meget op i at lave mad og gøre det ordentligt og have gode ting. Og så har jeg brugt måske kræfterne i køkkenet, så jeg kan egentlig også rigtig godt lide at være i køkkenet, mens selskabet er i stuen. Fordi så kan jeg nogle gange sige, jeg hører folk sige, Jesper, kom nu ind, du er i køkkenet hele tiden. Så, ja, og det vil jeg gerne være. Jeg kan godt lide, jeg vil ikke gemme mig i køkkenet, men jeg kan godt lide at være i køkkenet og fornemme ned ad gangen, at folk er glade, og der bliver spildt, der bliver drukket, jeg kan bære ind og bære ud. Så jeg kan egentlig godt lide det der husmoderrolle, hvor man sådan står i køkkenet med røde kætter, og ikke rigtig er en helt fuldstændig del af selskabet. Jeg også gerne vil koncentrere mig om folk, der spørger mig indgående ting, fordi jeg koncentrerer mig mere om folk har det, de skal have på tallerkenen, ja. om det hele er, som det skal være, og så skal vi også have kaffe på et tidspunkt, og det skal også lige have ordnet, så der skal
være altså, det må være derfor, jeg har ønsket at tale med dig, for jeg har det på nøjagtig samme måde. Jeg vil helst være tjener, når jeg har gæster. Jeg elsker jo navnlig. Jamen, jeg holder også meget af det der at gå ud i køkkenet og sørge for, at gæsterne har alt, og maden smager godt, og jeg hader, når en af gæsterne kommer ud i køkkenet og begynder at snakke med en, mens man står med et eller andet. Det ødelægger det hele. Altså, jeg bliver fuldstændig...
Gæster, der kommer i køkkenet?
Det skal de ikke. De skal holde sig inde i stuen, hvor...
ja.
Men altså, jo, jeg kan følge, at der er 100% der. Men en ting nu, skal man heller ikke idealisere måltidet og gøre det til, vi spiser os sammen og harmoni og fred og ro og sådan noget. Det, som måltidet også er rigtig godt til, det er et godt sted for konflikter.
Ja.
Og hvis man ikke har mulighed for at mødes og skændes på andre tidspunkter, får det man måske, når man spiser et måltid sammen. Og det var det jo samme, dengang Jesus spiste det sidste måltid med sin disciple, altså Judas. Og forråder ham, og disciplene begynder at skændes om, hvem der er størst og hvem der er mindst. Men der kommer sådan nogle konflikter, men i og for sig godt, at de kommer der. Og godt, det er også derhjemme, man kan skændes over et måltid, for hvornår kan man ellers få tid til det? Fordi...
Men det betyder måske også, at man kan nogle gange godt diskutere, det er vigtigt, at ting kommer på bordet helt konkret, og det er vigtigt,
at
ting, der bliver lukket op for nogle tryk. Men man kan også nogle gange måske synes, at nogen idealiserer måltid og gør det til... Altså folk, der ikke spiser sammen med deres børn hver dag, de er ikke normale nærmest. Ikke?
Det
synes jeg er noget pjat. Altså vi spiser for eksempel ikke så meget sammen med vores børn, fordi de er sultne på meget tidligere, end vi er. Så det vi har svært ved at få til sådan, og vi gør det. Så tit vi kan, men ikke hver dag. Ja. Og nogen synes, at det er meget mærkeligt, og meget... det er nærmest synd. Børnemishandling, det synes jeg måske ikke, det er. Men måltid er jo også et sted, for, netop som du siger, for konflikter, ikke? Og jeg kan da huske... Ja. Altså, jeg er vokset op med en stor familie, vi har 4 børn, ikke? 3 søskende. Og der var, jeg kan da huske mange måltider, som var meget anspændt, hvor man sådan sidder og holder vejret, fordi hvornår eksploderer en eller anden,
de der lyde, der kan komme ud af dem, man spiser sammen med, hvis folk ikke, det hører igen med høflighed og dannelse at gøre, men der er nogle regler, når man spiser sammen, men man smasker ikke, og man rækker fædene videre. Nu har jeg i aften 95 til spisning, til en kirkspisning, og der må jeg faktisk mere eller mindre, jeg håber ikke, min menighed hører det, men jeg må opdrage selv voksne mennesker til at sige, når jeg har taget et fad, så sender det altså videre, fordi man først og fremmest fokuserer på, hvad man selv har fået, og så spiser man, og så sender man det ikke videre, eller skænker for borddamen eller bordherren ved siden af. Altså det er utroligt at man ikke gør det.
Ja, eller nogen beder om at få noget, så tager man først selv, ikke?
Jo.
det oplever man jo også.
Præcis. Så derfor synes jeg, at måltidet kan bruges til blandt andet også at uddanne os i en vis form for høflighed og medlevenhed og dele med andre og nogle forskellige former. Det kan i hvert fald træne os til, for hvis vi altid spiser alene, som nogen gør, så glemmer vi det. Okay. For eksempel, når jeg har det her måltid i aften, så er der rigtig mange gamle i mit sogn, som kommer til det og spiser, fordi... De spiser aldrig med nogen, og derfor er det skønt for dem lige pludselig at spise sammen med andre. Der kommer faktisk også unge, som også er vant til næsten aldrig at spise med deres forældre, som synes, det er ret vanvittigt, det her. Vi sidder og spiser så mange mennesker på én gang.
Hæ?
Men altså, vi nåede jo heller ikke med vores børn, ligesom du også har det med dine børn. Vi nåede da heller ikke at lave fælles måltid altid.
Nej. Men jeg synes bare, det er en vigtig pointe, som du siger det med, at bordet er også der, hvor konflikterne de kan opstå, eller tit opstå, og hvor spændingerne kommer frem, ikke?
Ja.
Altså
ikke.
Men altså den verdensberømte Matador-serie, hvor altså folk kan jo godt huske at se en lille Daniel sidde med dårlige karakterer ved bordet, og med den tur, han der sidder og mukken, ikke? Altså det hele dyre er dårlig stemning, ja, det findes jo også, og det er jo hvert ved bordet, det kommer, fordi det der.
Jeg har 5 søskende, og der var altså en af dem, der forlod bordet i vrede. Navnet min store søs smækkede med dør og grædende over et eller andet. Men det var også der, hvor mine søskende opdrog mig, fordi jeg skulle lære at spise mit fly med albuerne ind til siden, så ikke støtte på de andre.
Ja.
Men altså, maden må lære os en af de ting, som jeg synes er vigtigt, ud over alt det, som dit blad repræsenterer, så er det også de der fortællinger, der ligger som nogle dybere lag nede under under maden. Altså for eksempel, min ældste bror, han er ernæringsforsker, og i gamle dage, når han skulle spise, så slog han altid korsets tegn. Og det var hans måde at dele tallerkenen ind i fire felter, tre til grøntsager, et til kød. Men jeg kan jo meget ofte, mange af mine kolleger gør det jo også, at man kan slå korsets tegn, eller bede en bøn, eller synge en bordsang, som man gør i nogle hjem og navne i USA. Og dermed fortæller man jo, at maden ikke er en selvfølge. Det er en gave, det er simpelthen noget, som uforskyldt har ramt mig, og netop det, man kan spise sig med, ikke? Og betragte det som noget fantastisk, og bare kunne få mad i dag, det gør jo maden også kommer til at smage på en anden måde, ja, end hvis man mener, at det er en rettighed.
Ja. Men det som jeg synes, der præger, du har været på det tidligere, maden i dag, det er, at det bliver gjort til medicin. Og mad er ikke medicin. Altså folk, de spiser, hvis du spiser ordentligt og afslappet og har gode råvarer, så spiser, så bliver du hverken syg af det, eller stærkt overvægtig, eller hvad du kan blive. Altså, er det en fokusering på, hvad du skal spise for at blive sund nok, og fedt nok, og frisk nok? Det, altså, du skal ikke tænke så meget over det. Man skal bare spise ordentligt, så er du allerede godt på vej. Altså alle de kurer, der findes, som folk de hænger sig op på, og de skal altså, det ene og det andet, og plus det og minus det. Det er fuldstændig overflødigt, vil jeg mene, hvis du spiser et normalt sammensat måltid, sammensat af den sunde fornuft. Jeg er jo selv i en branche, som lever af at sælge mad som medicin. Altså blade, som også bliver lavet i mit hus.
Ja, I sælger jo også drømme. Altså, men det er jo dejligt at sidde med gastro og drømme.
Drømme, lidt. Men jeg har også kollegaer under samme tag, som sælger slankekure og løbekure, og at du skal spise glutenfri, at du skal spise, jeg ved ikke, hvad det hedder, de ting, men alle mulige ting, der skal være der, og minus det, og plus det. Jeg tænker bare, det stresser folk, at de gør mad til, at de blander deres medicinskab og deres køleskab sammen.
Ja, det bliver så ritualiseret for nogle mennesker, at det bliver så ritualiseret, at de ikke engang tør sige ja til en middagsinvitation længere, fordi de er bange for at få fed mad. Ja. Og for nylig var jeg til en fest, hvor jeg stod ved siden af en meget, meget køn pige der, og vi studerede menukortet, så vender hun sig om imod mig og siger, skal vi sønne? Mm. Og så siger jeg, er lidt gift. og så kan jeg sige, at hun ikke forstår det. så opdager jeg lige pludselig, at det hun mener med sønne, det er at spise de fede retter. Mm. Og hvis nu skal svælge en fedtprocent, så må hun bare lå over det, hun plejede at gøre, gøre til hverdag. Så sønnen har flyttet sig mod at forbryde sig mod sit medmenneske og flytte sig hen til en selv. Mm. Så der ligger altså en ekstremt stærk egoisme i den her selvoptagethed, der er kommet ved måltiderne, hvor vi er mere optaget af at slanke vores fede krop, end vi er optaget af at slanke vores overvægtige jeg. Mm. Mm. Og måske er det jeg, der skal på en kur, frem for kroppen, for det er jo ikke noget vejen med fede kroppe, altså. I den forstand kan de jo være ganske, ganske smukke.
Bestemt. Jeg spiller lige på champagnen igen.
Jeg kan også lige smage på den. Altså, den kan jo drikkes døgnet rundt, som du siger, til morgenmad, til middagsmad, og natmad og aftensmad.
Det kan man.
Den er fantastisk. Jeg har også, du har taget champagne med, jeg har taget brød med, men jeg har også taget en anden ting med, ud over olivenolie.
Du har taget granatæbler med?
Ja, jeg elsker granatæbler. Ja. Jeg er sikker på, at det er jo det æble, som Eva fristede Adam med, og slangen fristede Eva med. Der står nemlig i det gamle testament, ikke om det er et æble, eller om det er en appelsin, men der står, at bare frugt. Og det, jeg godt kan lide ved æble, det her granatæble, det er, at i det gamle testamente, der bliver en kvindes tænding sammenlignet med et bristet granatæble. Altså, så smukt er det. Og når man så åbner det, er det jo fuld af kerner, som er et frugtbarhedssymbol. Og man siger faktisk, at jøderne påstår, at der er 612 kerner i det, ligesom der er 612 forbud og påbud i det gamle testamente. Men ja, det sviner lidt, når man jeg håber ikke en synd.
Men
se her. Og man åbner, at jeg skærer sådan en rund rille.
Og
så lyder det næsten som at åbne en champagneflaske. Og det er jo så har jeg læst i nogle bøger, at det er rigtig godt for mandens potens, altså 60 liter om dagen skulle vi sådan
60 liter? Gøre.
Men altså, okay. Sådan noget, at det er godt for antioxidanter, altså noget, det er mig totalt ligegyldigt. Mm. Altså for mig er det et utroligt smukt æble, det har nogle historier fra det gamle testamente, og når jøderne holder nytårsaften, så rækker de hinanden granatæbler og siger, ligesom der er så mange kerner i det her æble, lige så mange gode ting ønsker jeg dig for dig. Det
gør de nytår. Også i Grækenland til nytår.
Gør de også ja, det i Grækenland?
Der giver man også granatæbler til nytår, som lykkebringende for det nye år. Og der jeg har et meget smukt keramikfad fra en lille by på Lesbos, som er lavet til at servere granatæbler i nytåret.
Med nå, det vidste jeg slet ikke. Jeg tror, jeg vidste meget om Grækenland.
Ja,
nå, men det er dejligt. Og
det gør de. Det, ja. det er sådan et ja, godt nytår-tegn.
Ja, jeg ved i hvert fald en anden tradition, man også har i Grækenland om nytåret. Der stiller man sig op kl. 12 på en stol, så slukker man alt lys, og så hopper man ud i det mørke rum. Mm. Og det synes jeg faktisk er meget god symbolik for det nye år. At man hopper ud i et mørke. Man ved jo ikke, hvad der sker i januar, februar, marts og så videre. Og det tror jeg, det symboliserer på en eller anden måde. I Danmark, der har vi jo en tendens til nytårsaften altid det der med, nu skal jeg tabe mig, nu skal jeg holde op med at ryge. Jeg synes, det er simpelthen de mest uambitiøse ønsker. Altså, er det virkelig det, man ønsker at få ud af et nyt år og tabe sig 12 kilo?
Ja.
Eller lægge nogle smøger på hylden? Har man virkelig ikke større drømme og visioner for sit liv og for menneskeheden og så videre end de der 12 elendige kilo, som alligevel i februar måned vender tilbage?
Ja, men det er jo altså, jeg skal jo ikke gøre mig selv bedre, for jeg har også tænkt i nytår, hvor jeg tænker, nu skal jeg også, og jeg får det aldrig gjort. Jeg når det ikke. Jeg har faktisk engang skrevet en leder, som hedder, jeg når det ikke, eller jeg nåede det ikke, for jeg ved, jeg ikke når det. Og igen, det er med at sætte nogle mål, som det eneste, du får ud af, det er, at du stresser dig selv med det. Og hvor vigtigt er det i virkeligheden. Og igen, det der nu, du før siger med om folk taber sig, at rigtig mange mennesker kunne også gøre sig selv en kæmpe tjeneste ved at gøre sig klart. Og det lyder måske forkert, men hvor ligeglade andre mennesker er med en i livsudstrækning. Mm. Altså, jeg tænker på folk, der går op i, om de er pæne nok, eller om de er tykke nok. Folk kigger ikke på den måde på hinanden, tror jeg.
Jeg tror ikke,
at folk de er så dømmende over for hinanden. Han er grim, og hun er grim, og hun er tyk. Jeg tror ikke, jeg tror ikke folk går så meget op i, som de selv tror. Altså, det er ikke så vigtigt, hvordan man tager sig ud. Men det er der er mange, der har en stresset tilværelse, ja. Fordi de tænker på,
jamen,
om de
det,
er
på det klum, skal have fundet frem og læse, fordi det mener jeg også er en af vores største problemer med, at vi hele tiden mener, at vi skal nå så meget, i stedet for at vende tilbage til Grækenland og sige det græske ord, avrio, i morgen.
Mm.
Der er også måske en dag i morgen.
Mm.
Jeg får en ny bog ud her 1. december, der hedder Stop Up, Schummer over for voksne. Og jeg mener faktisk helt alvorligt, så mener jeg, at alle voksne mennesker, når hunden er død og børnene er flyttet hjemmefra, der er man som regel 55 år på det tidspunkt, at de burde tage i hvert fald 3 måneder, eller et halvt år, eller et helt år, hvor de bryder op fra deres hjem, fordi fysiske rammer bryder op fra arbejdet, og så tager et eller andet sted, det kan være i Danmark, det kan også være i udlandet, og så prøver at leve deres liv uden arbejdet, uden vanerne, uden det samme køleskab, uden den samme dyne, og uden de samme udsigter fra vinduerne. Og jeg er helt overbevist om, at det vil tilføre en nye tanker og nye holdninger til tilværelsen, og det vil være en god generalprøve på pensionisttilværelsen og afmagten. Og
har du gjort det selv?
Ja. Men jeg har gjort det. Det har jeg boet næsten et helt år i Sydgrækenland, nede i en lille by, der hedder Kartamili på Manihaløen, og min søn, der var på det tidspunkt 14 år, han blev sendt til en græsk skole.
Mm.
det var virkelig højdepunktet for ham, når han kigger tilbage på sin barndom og ungdom. Det var det der år i skolen, og for mig selv var det også en helt vidunderlig tid, ikke at skulle nå noget. Altså bare stå op om morgenen og hente sin post på posthuset, og så få en kop kaffe, ja, det kunne man have travlt med der. Og så om aftenen lave noget mad, og så skulle skraldposerne i Grækenland, kan jo ikke lige smides ned i en skraldespand uden for huset, man skal ned til en fælles container, de små landsbyer, så møder man nogle andre mænd, der er ude og tømme skraldeposer, så går man hen og får en kop kaffe eller en uso. Altså, det var en helt vidunderlig tid, jeg synes.
Men der vil folk jo straks sige, det kan man jo ikke bare, det skal man jo spare op til, eller det kan
ja,
man ikke.
Ja, jamen, der kan det også, men i stedet for en børneopsparing, kunne man måske lave en fjumreårsopsparing, eller i stedet for at gå hen og låne i banken til en udestue, som ødelægger de fleste huse, så kunne man jo i stedet for at gå hen og låne til oplevelser i banken, eller leje sit hus ud. De penge, man så får for at leje sit hus ud, kan man så bruge til at leve i udlandet. Og mange steder, hvis man bor i Grækenland, Albanien, Polen eller andre lande, så har man meget lavere leveomkostninger. Og man har heller ikke alle de der vaner med, at man skal invitere mange gæster, og man skal ud med ditten og datten. Men man lever på en anden måde. Jeg tror, det er sundt. Altså, jeg tror, rigtig mange skulle gøre det. Og navnlig nu, når vi ved, at vi næsten er tvunget til at være på arbejdsmarkedet snart 50 år. Dansk Arbejdsgiverforening tæller nu om at få pensionsalderen op til, er det ikke 72 år? Ja, ja. Så hvis vi ikke laver det break en eller to gange, eller tre gange i vores liv, så risikerer vi at glide så meget på vanerne, at vi lægger på vores dødsleje og fortryder en masse ting, vi ikke får gjort.
Ja, ja.
De bryder brød sammen. Chefredaktør på madmagasinet Gastro, Jesper Urup, og præst Poul Joachim Stender. Måltidet spiller en central rolle, når vi mennesker mødes. Sådan har det været fra Bibelens tid og helt op til nutiden. Men nu virker det som om, at stress får lov til at æde os op i stedet for. Det her er programmet Mikrofonholder.
Jeg har det sådan med, nu ved jeg, hvordan du har det med de sociale medier, men altså, de er der jo, og det må man jo erkende. Og der er meget af det, der står der, som jeg vil betragte som gajolisk filosofi. Altså, det ved jeg ikke, om lytterne, når man stadig findes de der små mormorer, der det er sådan noget, det er rent ingenting. Og det er der rigtig meget af, hvis du kigger på Facebook, altså noget, nogle bevingede ord og sætninger, som er meget banale. Men der var en, hvor nødig jeg ville sige, at det kunne ikke lade mig tænke over, hvor der var et billede, og så stod der, jeg tror, der var et billede af en gammel dame, så stod der på engelsk, at en eller anden dag, så kan du bare ikke nå alt det ting, du troede, du gik og drømte om. Så er det bare for sent. Så har du ikke tid til det længere. Og det er jo rystende banal, men det er jo også rigtigt. Altså, det kan man jo ikke komme udenom, at pludselig en dag, så har du skubbet alting foran dig, og så har du bare den, så har du mere fortid, end du har fremtid. Og så når du det ikke. Og det må jeg indrømme, det tænkte jeg over. Altså.
Jamen, det er også rent. Jeg er jo præst, og jeg sidder jo ofte med ægtefæller på kontoret, der siger til mig, jamen, han skulle jo pensioneres om 2 år. Der skulle vi jo have kørt ned den camper ned langt Donau, og vi skulle have rejst, og han ville have lavet nogle vidunderlige skåle på sin drejebænk ude i udhuset, hvad han aldrig nåede at få gjort. Og nu er han død.
Ja.
Altså, jeg undrer mig så over, jamen, hvorfor gjorde I det så ikke? Hvorfor løb I ikke den der chance? Fordi I ved jo ikke, om den ene er borte lige pludselig, så gør det dog nu. Men alle folk kommer med den der indvending, jamen, det har vi jo ikke råd til. Det spørgsmål er, om man ikke har råd til det, man vil. Altså nu taler jeg jo, det lyder jo meget, når folk har det svært økonomisk at sige det, men det gælder jo også med tid. Vi har jo altid tid til det, vi har lyst til, og hvis vi siger, at vi ikke har tid til at besøge vores gamle mor på plejehjemmet, så er det fordi, vi prioriterer at løbe en tur mere.
Og det, jeg undskyld, jeg afbryder, men det der med tiden er jo det er ulideligt, fordi at du hører jo altid, at folk ikke har tid. Men det er jo netop et spørgsmål om prioritet, fordi at du har altid tid til noget andet. Der er jo ikke nogen mennesker, der eller der er vel ikke ret mange, der har så travlt med alt muligt andet, end de har tid til ting, de gerne vil. Og i min verden, der er det jo meget ofte det med at høre, at folk har ikke tid til madlavningen, og det skal gå. Og det er jo, der er jo ikke noget, du kan finde flere opskrifter på en mad, du kan lave hurtigt og genveje, og hvordan du kan, jeg har lige set, der kom en kogebord, hvordan du kan snyde, stort det hedder, eller hvor gader er lavet, skal du hoppe over. Og igen, det må folk jo selv om, men de skal bare ikke påstå, at de ikke har tid, fordi de har tid, de bruger det bare på noget andet. Og det er jo også det der med midlerne, du bruger. Der er jo mange mennesker, der har rigtig dårlig økonomi, og som er nødt til at vende en
finger,
og det er klart. Men du kan også prioritere ting bedre, end mange gør. Altså, fordi folk siger, at jeg har ikke råd til ikke at købe anden discountvarer. Det, jeg tror ikke, det er rigtigt i ret mange tilfælde, fordi du kan komme meget længere med kvalitet, ikke? Og du kan prioritere dig, og så kan du sige, jamen, så skulle du måske udstuen fra før, eller cigaretterne, eller de to biler og sådan nogle ting. Altså, jeg bruger selv rigtig mange penge. Altså, jeg bruger alle mine penge på at leve for. Jeg har ikke, altså jeg bruger min løn. Jeg sparer ikke ret meget op. Jeg har nogle pensionsordninger, som går af sig selv, eller som jeg ikke er herover. Altså, men jeg bruger mine penge. Jeg har ikke, og det er en prioritet.
Ja, men derfor skal man jo også mentalt spare op til sin alderdom. Altså det går ikke nyt, man har alle de der kapitalopsparinger og pensionsopsparinger, hvis man ikke sådan rent mentalt øver sig på en dag, hvor man ikke har travlt. Fordi travlhed, det er vitterligt noget, der kommer indenfra og ikke udefra. Men vi kan godt lide travlheden, fordi så slipper vi for at være sammen med hinanden, og vi slipper for at tænke tanker om død og evighed. Så jeg køber heller ikke det der med, når folk løber rundt og siger, at de ikke har tid til dit, når den, de ikke tid til at læse en god bog, de vil frygtelig gerne læse, selvfølgelig. Og som du siger, selvfølgelig har man da også råd til, hvis vi ser bort for de folk, som virkelig er ramt hårdt på økonomien, det vil jeg gerne sige med det samme. Men så er det, fordi vi i dag profiterer boliger og tøj meget mere, end vi gør mad. Ja. Mens man i mange lande, som Italien, måske hellere vil bo dårligt og gå lidt mere lavt i tøj, og så købe en ordentlig bacon.
Altså nu ligesom dig har jeg også en fæbel fra Grækenland, men måske ligesom meget fra Italien, og kender måske Italien bedre, for der kommer jeg også meget. Og de er jo, altså økonomisk er de jo nærmest længere uden end Grækenland er. Ja, det er bare ikke noget, man taler så meget om.
Nej, det er rigtigt.
Og hvis Italien kollapser, så er det altså et kollaps, der kan mærkes mere end Grækenland, for Grækenland er jo kaffekassen i EU, kan man sige.
Ja, ikke, det
betyder ikke så meget. Men det, jeg vil frem til, det er, at uanset at der er virkelig hård krise i Italien, så sparer de ikke på maden. Og det er ikke bare noget, der sådan lyder rigtigt at sige. Det gør de simpelthen ikke. De har ikke skruet ned for deres blus indkøbsmæssigt. De har ikke, der åbner flere restauranter, der nogensinde har gjort. Og det hænger jo så også sammen med, at måske nogen er skubbet ud af deres tidligere arbejde, og så kaster de sig over gastronomien og madsteder. Der er også steder, der lukker, men generelt er der ikke nogen nedgang i restaurationsbranchen i Italien. Fordi det sparer man ikke på. Det er noget af det sidste, man sparer på. Og hvorimod, at det ved de fleste, at sydpå er ens hjem ikke så vigtigt, som det er for os. Vi har jo ikke den hjemmekultur, som vi har. Altså, de bor jo ikke så flashy, men altså, de lever et udeliv, ikke?
Jamen, jeg har en søn, der hedder Benjamin, der er skuespiller og bor i Rom. Det er også helt utroligt, som han, når han kommer hjem, går og svogler og banner, når han får en dårlig bacon fra et supermarked, siger det kan ikke være rigtigt, eller han ikke kan finde en ordentlig pasta fra et af de gode selskaber, der laver den. Han er blevet de 8 år, han har boet dernede, han er blevet så bevidst om maden, og hans venner også, når de sådan spiser sammen en aften ved danske unge, måske bare lige købe nogle snacks og dit og dat, men de går vildt op i hans venner der og laver rigtig god carbonara eller romana eller et eller andet, hvor den skal bare laves på en rigtig måde, og der er ingen kompromiser. Ingen. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Jeg ved, du kender den der Italia.
Ja.
Den der store, kæmpe supermarked.
Det store i en gammel hangar, er det faktisk. Ja.
Og det er bestemt ikke bare velhaver, der kommer der. Jeg kan se på deres påklædning, og de folk, der går rundt og smager på tingene, det er bestemt folk og køber af tingene, der ikke har mange penge, men de prioriterer. Og jeg tror dybest set også, at man bliver mere mæt af noget, der smager godt, end af noget, som ikke smager godt. For en tomat, der smager godt, den kan man blive tomat mæt af. Men en tomat, der ikke smager meget, der skal man måske have 4 af dem, for at få dækket sit tomatbehov.
Ja. Jeg tænkte mig på, da du serverede din olie før i store, flotte konjakglas, at jeg bliver jo tit spurgt i min branche, hvad er dit bedste måltid? Det er et af de spørgsmål, jeg får oftest. Og jeg kan ikke rigtig svare på det. Folk bliver så skuffet, fordi jeg kan ikke lige sådan slippe ud og sige, at det var på El Bulli i 1998, for det var det ikke. Mine bedste måltider har været, og dem jeg kan huske bedst, og det, jeg tænker, hvis ikke du kan huske et måltid, hvor godt har det så i virkeligheden været? Min bedste måltid har været helt utrolig enkle, og et af mine bedste måltider har været på en vingård i Umbrien, hvor det var tomater og basilikum og olie og mozzarella, altså en caprese salat, ganske enkelt. Men hver ting smagte så meget igennem på hver deres måde og gik op i en højere enhed. Og det, altså, det er et måltid, det kan jeg stadig, og det er ikke fordi, jeg sådan går med mig selv op, jeg kan bare stadig huske det. Selvom jeg har fået kapasen mere samme gange siden. Og så fik vi også en pastaret, som var noget ravioli med smør og salvie. Og en, jeg tror, det var et ricottafyld. Helt enkelt, men helt fantastisk. Det hjalp selvfølgelig også, at der var meget smukt på det sted. Men det var ikke bare det. Det var det enkelte måltid. Det er ikke de der sådan... Jeg spiser meget ude og på mange fantastiske restauranter, både i Danmark og i udlandet. Og for også rigtig mange skønne måltider, det er slet ikke det. Men det er meget sjældent, de måltider, der lager sig i min ringning. De der meget komplicerede 20 retter, og det er dyrt, og der er tjener, og der er fantastisk vin. Det er meget sjældent en skuffelse, men det er ikke det, der sådan for alvor lærer sig. Det er de der helt enkle
enkelheden. Jamen, jeg oplevede det i sidste uge, der var jo i Grækenland med en gruppe mennesker, som jeg var rejseguide for. Og i en lille bjerglandsby, der hedder Kastanje, så havde jeg fået en kæmpe stor 8-armede blæksprutte. Og der var bestillet en gryde op og et blus, og så fik jeg så mulighed. Og jeg havde taget alle de ingredienser med, plus en korkprop, når man skal lave en blæksprutte. Og så lavede jeg det den her blæksprutte, spist sammen med de andre armene og sådan noget. Og netop fordi det var sådan en smuk bjerglandsby, og blæksprutten var fantastisk velsmagende, og en kirkeklokke ringede, og kastanjetræ havde tabt nogle kastanjer rundt omkring på torvet, så blev det et måltid, som blev helt fantastisk. Og sådan kan man jo kigge tilbage i sit liv, hvornår har det gode måltid været. Altså, jeg ved ikke, om du kender figuren Sorbas, Nikos Konstantakis, den græske forfatter. Han kan blive så forundret over bare at drikke et surt vin. Hvor kommer den her vin fra, herre, råber han? Hvordan kan sådan nogle sure druer blive til vin, som løfter min sjæl, og man får lyst til at råbe af Gud og råbe af verden? Og når det her tørre brød, herre, råber han, hvad er det? Hvad er det, det der er vidunderligt, at man kan dyppe det i den sure vin og suge det til sig? Og, altså, ja. Det er sådan nogle ting, som måske taknemmeligheden for den gode, rudimentære smag.
Præcis, ikke? Og netop Grækenland. Jeg bliver jo til grindag, eller folk griner, de skal ikke også kan huske Grækenland igen. Og der er jo, hvis folk skal nævne de steder i verden, hvor mad er dårligst, så er det jo Grækenland, der er et af de steder, de nævner. Ikke Grækenland og Portugal måske. Og jeg synes bare ikke, det er rigtigt, fordi selvfølgelig kan du få rigtig meget møg, hvis du tager ind til nogle af de værste turistfælder, men det, som jeg elsker med græsk mad, det er også den enkelhed, som jeg ofte møder. Altså en nyfarnet grillet fisk med citron, det kan jo ikke blive så meget bedre, og så hvis du også sidder et skønt sted, men råvaren i sig selv, hvor folk er meget hurtige til at sige, at det er jo bare moussaka, græssalater, det er til grin. Men det er den der enkelhed, som når det er godt.
Eller deres hårdtag, de der bjergeurter, de samler, blancherer, serverer lidt med lidt citron henover. Det er jo også... Så det græske køkken, jeg synes navnlig det græske køkken, vinterkøkken er et godt køkken.
Præcis, og når der kommer svampe, ikke, som man slet ikke kender om sommeren, som man kan få hen på...
Men jeg er jo også, nu er vi jo presset, jeg er jo også optaget den ortodokse kirke i Grækenland, og en af de ting, som fascinerer mig meget i Sydgrækenland, det er faktisk deres dødsritualer. At når en i nogle af de her sydgræske landsbyer nede på Manihaløen dør, så har de stadigvæk grædekoner, der kommer og synger de der gamle mirologia, hedder de sådan nogle klagesange. I dag der ringer vi så efter en psykolog, vi ringer efter præsten selvfølgelig også, vi kan hjælpe rigtig meget på vej. Men det der med, at der kommer grædekoner, der begynder at klage på en måde, ligesom de gjorde i Iliaden, da Hector dør, det gør lige præcis det, man har brug for, når man sørger, at man får lyst til at græde, man får lyst til at klage, og netop fordi man græder og klager, så forløses det et andet, og så lægger de mønter på den døde, og det synes jeg også, der er meget stærk symbolik i, ligesom man i antikken skulle have en mønt med til færgemanden Karen, der skulle fragte ind over dødsrider. Vi har det lidt i nadveren i Danmark, hvor der serveres oblater, der nærmest er møntformet, så man får nogle rejsepenge til evigheden. Og så 3 år efter, så bliver de døde gravet op i Grækenland. Knoglerne vasket i vin og lagt ned i et ostiofilakio, et benhus.
I benhuset, ja.
Det virker så meget barbarisk, men vi har faktisk i Danmark kun én sådan officiel sørgedag for de døde, og det er helgens dag. Mens man i Grækenland hele tiden har 3 måneder, et halvt år, et år efter osv., har nogle ceremonier i kirken. Og jeg tror meget ofte, at, Altså, jeg har nogle gange på fornemmelsen, at måske grækerne er lidt bedre til at sørge, end vi er i Danmark, fordi der ved de, at sorgen ikke har nogen udløbsdato. Ja. Et halvandet år efter, så sørger man altså stadigvæk over sin gamle far, der døde, eller et barn, man har mistet, man sørger 10 år efter. Men her i Danmark skal man være ret meget på køl igen, mener folk.
Ja, plus at du også ofte kan se i Grækenland, i hvert fald, at du, når du kommer ud uden for de store byer, at folk har sørgebind på.
Ja.
Det kan jeg meget godt lide.
De siger, at døden har brændt dem. Det er derfor, det skal være sort.
Ja, døden har brændt. Jeg synes, det er en god måde at vise på, at døden har ramt os. Ikke?
Ja. Men samtidig også den sorte farve, for hvis man blander forskellige farver, rødt og gult og grønt og så noget, det er alt det, som man kan have farverige oplevelser med det menneske, man har elsket, og så vedkommende død, så løber alle de her farver sammen og bliver den sorte farve, men faktisk i den sorte farve, der er jo alt den glæde, man har haft med vedkommende. Jeg talte med, jeg tror det var på den her tur, var der en kvinde, der sagde til mig, efter hun fortalte, hendes mand var blevet dræbt ved et trafikuheld, så sagde hun, tænk, at jeg har kendt et menneske, der har været så værdig til så stor en sorg. Mm. Det var altså, jeg måtte ringe op til hende og spørge, om jeg kunne få sætningen igen, for den kunne jeg altså godt bruge i begravelsestale. Tænk, at man har mødt et menneske, som man har fået lov til at få så meget af, at når det menneske dør, så er man også parat til at sørge dybt, fordi det menneske, man har mødt, har bare været så unikt. Ja. Og der anerkender de mere, synes jeg, end vi gør i Danmark, af sorgen. Ja, at sorgen har ikke en udløbsdato.
Og det kan man jo også se igen i Grækenland. De mange steder, hvor altså trafikoffer, så er der et lille vejalter, så er der et billede af en ung mand, der har slået sig ihjel. Altså, og de også holder det i live på en anden måde, end vi gør. Ikke?
Jeg har et spørgsmål til dig nu. Det er altid det, jeg tænker på med mennesker. Når du skriver dine klummer, som jeg altså synes er virkelig gode, fordi de ikke kun bare lige handler om proteiner og kulhydrater. Hvor finder du din inspiration? Er der sådan et ord, der dukker op i mødet med et andet menneske, eller sidder du på din cykel, og så er der lige pludselig en sætning, som glider gennem dit hoved og siger, den skal jeg bruge videre på, når jeg kommer hjem på kontoret, eller...
Nej, det kan jeg nok ikke rigtig svare på, men mine klummer eller leder, hvad man nu kalder dem, de er jo skrevet ud fra en betragtning, at det skal ikke bare være en indholdsfortegnelse, som jeg nu skal læse, så det, om det er det på de næste par side, det skal handle om noget, der skal være en holdning, der skal være en mening om det.
Jamen, der er så også noget samfundsrevsende over dine klummer, synes jeg.
Og derfor nogle gange tænker jeg også, at det er virkelig er det at gå for vidt, fordi at det er virkelig ikke en medie, hvor der egentlig er plads til det, men det har vi så gjort der plads til, det skal der være. Men jeg tænker, der er så meget her i livet at tage stilling til, så det er ikke svært at finde på. Det er ikke noget problem, fordi jeg bliver også tit spurgt, hvordan kan man blive ved? Nu har I lavet 115 blade, kan I blive ved med at finde på? Det er ikke svært at finde på. Jeg kan have det sådan, så at når jeg cykler hjemmefra, fra mit bogbæl midt i København og så ud til Ydre Østerbro, hvor mit kontor ligger, altså jeg tænker, når jeg står og cykler, så skal jeg vide, hvad min prædiken skal handle om, min leder skal handle om. Så skal det være faldet på plads, og det gør det så også. Så kommer det. Men det kan være en sætning, det kan være ingenting, det kan være meget lidt, det kommer ud af.
Ja, det var faktisk en meget god pointe, du siger, det der med ingenting, fordi af ingenting kan det komme rigtig meget ud af. Altså Gud skabte verden ud af ingenting. Mm. Jeg mener faktisk, at folk har brug for indimellem ikke at gøre ingenting. Ja. Eller at gøre ingenting. Fordi netop når de gør ingenting, så bliver de altså meget mere filosofiske. Folk har så travlt med at gøre en masse, at der ikke bliver tid til noget som helst. Så derfor vil min appel til mange mennesker være, prøv også at gøre ingenting.
Det allerbedste, jeg faktisk ved, det her sidder blod ud af luften. Altså, jeg får rigtig meget ud af at kigge ud af luften og lave ingenting.
Det er, fordi du kommer i Grækenland. Der kan man jo købe en lille kop kaffe. Så kan man sidde 4 timer med en lille kop kaffe. Vi andre skulper 5 liter i os på 10 minutter.
Det kan godt være det, men altså ved at se ud i intetheden, der kan man se rigtig meget.
Ja.
Det gør det jo det.
Ja, i hvert fald, nu kan jeg fornemme, at vores udsendelse er ved at være forbi, men altså, jeg vil sige, at jeg har været rigtig glad for at møde dig, præcis sådan, som jeg opfattede dig i klummerne, og jeg har været glad for at smage på din champagne. Jeg tømte gerne hele flasken, hvis jeg ikke skulle køre hjem.
Du har lyttet til programmet Mikrofonholder. der i denne uge sad til bords med chefredaktør på madmagasinet Gastro, Jesper Urup, og en anden madglad sjæl, præst Poul Joachim Stender. De delte en bid brød og slog et slag for madkulturen, både den ude i verden og den rundt om alle spisebordene i Danmark. Velbekomme. Du kan finde dette og flere programmer på radio247.dk/mikrofonholder. Programmet her var produceret af Amanda Schwartz Nielsen.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.